Fulltrúi annar þingmaður Suðvestur kjördæmis Bjarni Benediktsson svarar andsvari fyrir sig og tekur nú til máls.
Já, frú forseti. Já, ég get tekið undir það með háttvirtum þingmanni að það er mjög mikið á sig leggjandi til þess að koma til móts við þær breytingar sem að verða í byggðarlögum eftir því sem að stjórn fiskveiða hefur verið að þróast. Það var mjög áberandi í umræðunni hér fyrir lagasetninguna árið 1990 að menn gerðu sér glögga grein fyrir því að frjálsa framsalið myndi hafa mjög alvarlegar afleiðingar. Og inn í það frumvarp og inn í þau lög voru smíðaðar aðgerðir til að koma sérstaklega til móts við það. Og það má segja að í þau 20 ár sem að liðin eru síðan hafi það verið viðvarandi viðfangsefni okkar hér á þinginu að koma með nýjar leiðir til þess að koma til móts við þann vanda sem að aukin hagræðing í greininni hefur skilið eftir í hinum ýmsu byggðalögum. En megin markmiði laganna var náð og það hefur reynst mjög til heilla fyrir okkur sem þjóð, sem heild að ná fram þessari auknu hagræðingu vegna þess að útgerðin stendur miklu sterkari fótum. En megin efni fyrirspurnar háttu Stingmas var að hvort það væri ekki til fleiri leiðir og ég er mjög reiðubúinn til að skoða fleiri leiðir þar sem ég óttast í þeirri aðferðafræði sem að liggur að baki strandveðunum er það að við séum að sigla inn í gamla tíman og við höfum ekkert lært af því að það sé hætta á að frjáls aðgangur leiði til offjárfestingar og sí minkandi arðsemi fyrir hvern og einn sem að kalli aftur á óvinsælar erfiðar ákvarðanir hér á þinginu. Þetta er þvert gegn því sem að Vinstri grænir myndu í svona venjulegum ræðum kalla sjálfbærni.
Háttvirtur áttundi þingmaður Norðausturkjördæmis Björn Valur Gíslason veitir andsvar öðru